Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Правосъдието в България развързва ли промяната очите на Темида? Отговаря Ясен Тодоров, заместник директор на Националната следствена служба.
Беновска пита.
И много се радвам да ви видя, господин Тодоров, в нашето студио.
Добро утро. И аз се радвам, не съм идвал до сега тук.
Здравейте, да, не сте идвал в този формат. Радио и телевизионен и Фейсбук. Модерни сме. Заглавих темата на нашия разговор. Правосъдието в България развързва ли промяната очите на Темида?
Интересен въпрос. Мога да кажа, че очите на Темида не трябва да бъдат развързани. Това е смисъл на правосъдието, защото трябва да бъде обективно. За съжаление, сегашните управляващи се опитват да правят нещо, което наричат реформа, но както на едно 9-часово изслушване, 9-часов дебат в правната комисия Народното събрание, заместник председателя на специализирания съд госпожа Пенка Велинова каза на част от народните представители: уважаеми господа, след толкова часове слушане, с голямо съжаление установих, че вие нищо не разбирате от това, което ние работим. Въобще моделът, който се опитва да бъде наложен като съдебна реформа, е тотално сбъркан. Акцентира се единствено върху наказателното правораздаване. Правят се някакви законопроекти, които е абсолютно неясно къде са писани и от кого. Защото в Комисията по конституционни и правни въпроси аз не видях така изтъкнати специалисти по наказателно право или практици, които са били магистрати, следователи, прокурори, наказателни съдии. Големият проблем беше, че матчът беше, жаргонно казано, предварително свирен, и те си го казаха, уважаемите народни представители, че всъщност те си имат коалиционно споразумение, взето политическо решение да закрият специализираното правосъдие. Този 9-часов дебати и изслушването на всички заинтересовани страни, на магистратите, които правоприлагат и които имаха изключително разумни аргументи, въобще не бяха взети предвид, и гласуването беше предварително, беше предизвестено. Самите народни представители не знам дали си дават сметка какви последствия може да има гласуването на един такъв законопроект, защото никой от тях няма представа от какво е това борба с организирана престъпност, разследване на организирани престъпни групи, разследване на трансгранична престъпност, взаимодействие с органи на прокуратури, следствени служби, полицейски органи от други държави на Европейския съюз. Всичко това се прави от специализираните прокурори и следователи към момента. Какво ще стане на практика с висящите производства в досъдебна и в съдебна фаза? На този въпрос също не може да бъде даден точен и конкретен отговор. Голяма е вероятността тези дела да се провалят. Така че реформата тръгва, да не кажа отзад напред, но някъде от средата. Дали трябва да има реформа? Според мен по този въпрос трябва да наистина се проведе задълбочен дебат, но в който участват освен инициаторите на това нещо и хората, които право прилагат, и хора от академичната общност, които са запознати и с теорията на правните науки. Не съм съгласен, че проблем има само в наказателното правосъдие. То не е идеално, но функционира според мен на едно задоволително ниво. Но все пак първо раздаването има и други направления, като гражданско, търговско, административно право. И ако се прави някаква реформа, тя трябва да е цялостна. Първо да се почне от това, добре ли уредена съдебната власт в Конституцията с нормите, създадени през 1991 година, защото аз мисля, че там добре е уредена и не трябва нищо да се пипа. Да се мине през статута на органа, който администрира съдебната власт, Висшия съдебен съвет, какво може да се подобри в неговата работа, защото си спомняме конституционните промени от 2015 година. Аз не мисля, че те доведаха до нещо по-добро. Аз бях противник на разделението на Висшия съдебен съвет на три органа.
Прекъсвам ви за малко, оставих ви умишлено да изложите академично възгледа си за съдебната реформа, но подозрението, че вие защитавате статуквото, че защитавате главния прокурор, че защитавате, ако щете, и миналото си в качеството ви на член на Висшия съдебен съвет, оборете ли?
Аз не се срамувам от това, че защитавам нещо, което мисля, че работи по-добре от нещо, което не се знае въобще как ще работи. И статуквото, според мен, не е нещо лошо. Аз по принцип съм консервативен, много консервативен тип и считам, че промени в каквато и да е обществена или житейска област трябва да се правят само тогава, когато има нужда от тях. Ако със съпругата ми живеем добре, трябва ли да се развеждам и да си взимам нова жена? Общо взето, мисля, че и в правосъдието е така. Да, има неща, които трябва да се пипнат. Примерно аз миналата седмица на уважаемите народни представители им казах, че примерно член 212 или не е втора от НПК създава възможност за своеволие от страна на органите на МВР, които да на практика да образуват досъдебни производства през главата на прокуратурата. И което напоследък зачестяват такива случаи и според мен трябва да се вземат законодателни мерки в тази посока, защото те са твърде опасни и застрашават, могат да защитат правата на неограничен брой български граждани. Така че няма нищо лошо човек да е консервативен. Аз не съм против прогреса, но нещата трябва да се случат по еволюционен път и промени да се внасят там, където те безспорно са необходими, когато имаш съответната алтернатива.
А законно ли беше арестуван Бойко Борисов? И нека преди да ми отговорите и да анализирате случая, да видим какво каза той на излизане от ареста на 19 март, мисля, че беше.
Имаме една дума. Брутално, гадно върнаха ни в комунизма. С нощи вечеряме с децата, влизат цивилни, униформени, поемни лица, разтоварниха, разтършуваха цялата къща. Дворове, сега. Никакво обвинение, нищо. Момент бе. Давам ви хронология. На законното, на промяната. След като раздържуваха всичко. Барбек, кюта, мазета, тавани, децата къде спът кочета. И накрая установиха, че няма нищо. Подписахме протокол, че няма нищо намерено, няма еди коси. И аз мисля, че си тръгват. И те в цялото им удобство вика, трябва да ви задържим.
Защо?
Нали нищо не сте намерили? Еми, вика, са нали знаеш. Взимат ни, докарват ни тук и допреди 10 минути, 24 часа, седиме в килиите, нито един милиционер, защото това вече е милиция, и това, което сега ни дадоха да прочетем е, че точно както 44-та година явява се министър-председател, вика полицаите, следователи или какви са там били, неговия кабинет, той се явява свидетел на мафията, на черепа, почват да пишат, там стоят без да имат право въобще, който малко разбира от процесуално следствени действия. Стоят финансов министър, вътрешен министър. Момчетата пишат и той им казва, сега отидете ги прибирайте, защото могат скрият доказателства. А затова нещо ни викаха декември месец. Дойдоха, провериха, няма, издържахме 24 часа, изтинахме, ядме за...
Каква е разликата с декември месец? Казвате, че са ни викали добре. Някакви нови въпроси?
Никакви нови въпроси. Нямам, че от тебе ще послабам вие.
Пунтата. Как беше? Закона ли беше този арест?
Сега има висящо досъдебно производство. Аз няма как да първо да го коментирам по същество.
Нормативно го коментирайте.
Сега ще коментирам процедурите. Първо, претърсванията в домовете на трите задържани лица. Протоколите за претърсване са... дори не бяха разгледани от Софийски градски съд, което говори много само по себе си. Заповедите за полицейско задържане за срок от 24 часа също подлежат на съдебен контрол и от медийните изяви на адвокат Менков знам, че те са обжалвани, така че крайната дума ще има административния съд. Дали заповед, дали 24 часовото задържане е било законно, така че не съм аз органът, който може да го каже, но изключително смущаващ. Мога да обобща цялата ситуация от моя гледна точка, така незаконосъобразни действия, извършени от некомпетентни органи. Като тук подчертам, че не подлагам на съмнение професионалната квалификация на служителите на разследващите органи от МВР, защото там работят изключително свестни и съвестни момчета и момичета.
Да, все пак не мога да ви прекъсна, само секунда.
Но те нямат право да извършат тези действия, защото 20... действия срещу процесуално следствени действия срещу бивши членове, настоящи бивши членове на Министерски съвет могат да извършат само след това.
Вие уважавате служителите на МВР, но в 21 часа и 21 минута, не знам това нарочно ли беше избрано като някаква сакрална цифра, Националната дирекция на полицията пусна едно така импозантно съобщение с огромна снимка на сградата и отдолу няколко реда, които ни уведомяваха, че в момента се извършват арести, т.е. разследвания по 120 европейски проверки.
Да, всеки непредубеден
зрител. И че са арестували 4 лица. Борисов, Севдалина, Влади Горанов и Мендо Сенов, който път не беше.
Това съобщение не е произлязло от разследващите полиция, това е произлязло от ръководството на МВР.
Нямам си идея.
Беше
не съм длъжна да гадая.
Доста заблуждаващо, даже аз останах учуден от това съобщение. Всеки би си помислил, че наистина има нещо общо с посещението на Европейския главен прокурор в България. Впоследствие се оказа, че това въобще не е така. Аз слушах една публична изява на министър Рашков в една от телевизиите, мисля, че в Нова телевизия, при колежката ви Лора Крумова, ако не се лъжа, където той каза, да, станала е грешка, но голяма работа.
Каква грешка
стана? С това съобщение. Голяма работа, че сме
написали. Ние седим и си пишем посред нощ някакви съобщения, така ли?
Всъщност никой не пое политическа отговорност за това съобщение, което според мен беше огромен гаф.
Добре, но навейте за Лаура Кьовеши, ако това са наистина показанията на Кирил Петков, който се върти из интернет, малко ще ви зачета.
Не, аз съм ги чел и...
Не, ако да чуете слушателите и зрителите, вие хубаво сте ги чели.
Ако това са наистина показанията.
Ако това са наистина, но това върви. Ще разберем в понеделник, между другото, вика го в Софийска градска прокуратура. Кое точно са му показанията?
Ако прокуратурата изнесе информация, защото...
Ще го питаме, като излезе, ако каже нещо. Но той казва, от средата на декември заемах длъжността министър-председател така в България. В тази връзка, не знам каква е връзката, и по моя покана на 16 марта имах среща с Лаура Кьовеши, европейски прокурор, която среща се проведе в моя кабинет в сградата на Министерския съвет. хода на среща разговаряхме с Лана Рокьовеш и за казуса, свързан с информация, подадена от Васил Бошко във връзка с негови твърдения, че е изнудван от господин Горанов, Бойко Борисов и Севдалина Ленаудова и че Владислав Горанов е получавал средства в големи размери чрез неупражняване на ефективен контрол от страна на Държавната комисия и така нататък. Доколко така той има право да въвлича Лала Рокьовеш в случая? Това, че е разговарял с нея,
вижте,
това не е ли малко, питам ви като, че... и като следовател, чисто психологически това не въздейства ли на разпитващите го? Споменава се една високопоставена европейска
фигура. Аз ви казах, че това въздейства на всеки обикновен български граждан, който след това прочел съобщението в 21:21. Беше поставен въпроса, може ли министър-председателят да иска по своя инициатива да свидетелства. Всеки гражданин, ако знае
може
нещо,
ли?
Може да иска по всяко досъдебно производство. Проблема, че тук не е имало досъдебно производство, това е проверка, извършена по закона за МВР. И именно тук е заобиколен член 212 или не е втора, също заобиколен на закона, че с превратно тълкуване на този член, за да се счете, че има образувано досъдебно производство. Разпитът на премиера е прието е, че то е досъдебно производство може да почне с разпит на свидетел, очевидец, но само при условие, че свидетелските показания ще бъдат единствен способ за запазване, за събиране и запазване на доказателства, какъвто случай безспорно не е на лице. Така че порочно е започнато самото досъдебно производство и аз наистина апелирам към уважаемите народни представители да редактират член 212 алинея 2 и да отнемат възможността досъдебни производства да започват само въз основа на разпити на свидетели, защото това е опасен прецедент. Ако се превърне в практика, наистина би застрашил много правата на българските граждани. Например, вие сега може да ми кажете, аз да го протоколирам в един протокол, че идвайки насам сутринта покрай сладкарницата малко по-горе на Сан Стефано, жената на премиера ви е заплашила с нож, че ще ви убие. И аз в този момент, като ви разпитам, да счита, че от този момент има образувано досъдебно производство и да ходиме да претърсваме сладкарница, да търсиме, да иземаме ножовете, за да разпознаете вие ножа, нали?
Добро сравнение.
Също се получило и на 17 април. Нали, колкото едното не трябва, 17 март, колкото едното не трябва да се случва, толкова и другото не трябва да се случва. Трябва да се пресече възможността да се случват такива неща. Ако някой е виновен, ако някой е вършил престъпление, той трябва да бъде наказан безспорно, но при спазване на всички процедури, при спазване правата му съответно на обвиняем и на подсъдим. Всичко друго е много опасно. Не може, няма някаква всевишна справедливост и хората искали мъст, хората искали възмездие. Възмездието се постига чрез спазване на наказателно-процесуалния кодекс.
Даже не го наричате възмездие, това е... Правосъдието, това не е възмездие. Възмездието има един нюанс на
мъщение. Аз казвам какво нали? Точно, да. Ние не трябва да се връщаме в времена, когато не е имало съд, а хората са линчувани на площада и са изгаряни на клади. Нали? Живеем в 21 век и законите и конституцията наистина трябва да се спазват.
И след като падна правителство на Бойко Борисов, при всичките народни събрания, които имахме, при служебните кабинети, основният лайт мотив беше, че трябва да бъде махнат главния прокурор. Който главен прокурор бил? На ГЕРБ, на Певски, на не знам кой още.
Да, ще... си за себе си съм чувал същите работи, но да, се познавам много отдавна.
Говори, че сте подставено.
Не мисля, че ще остане с такова впечатление, но както съм казвал в друго предаване, аз съм единствено на майка ми и на баща ми. Не съм,
не
съм ничий друг.
Ще бъде ли махнат главния прокурор?
Целта е владяването на съдебната власт от страна на сегашните управляващи.
Защо име?
За да може вместо да вика министър-председателя, разследващите полицаи, да може по същия начин да вика прокурорите и да нарежда какво да правят, което е изключително опасно. Всъщност, голямата цел е изваждането на прокуратурата от съдебната власт, което в някъде по света може да работи този вариант, но в страни, които имат много по-трайно изградена демокрация, докато при нас това би дало възможност на изпълнителната власт да се разправя със своите политически опоненти и наистина да разпъва чадър над самата себе си. Така че много важно за запазване на демократичните устои на нашата държава е принципа на разделението на властите да бъде спазван и съдебната власт, част от която и прокуратурата, наистина да бъде независима.
Господин Тодоров, вие подчертахте преди малко много справедливо и хората трябва да го знаят, че всеки гражданин има право да сигнализира за нередности, които установява
и по своя желание да свидетелства.
И да свидетелства. Така, аз сега искам да ви предложа една тема от миналата седмица. Обръщам се вече съвършено конкретно към заместник директора на Националната следствена служба, какъвто сте вие в момента. Ние се занимаваме това, нашите медии, да разберем с каква цел министър-председателят Кирил Петков с сапорта, изразявам се на техния харвардски език, на лицето на вицето си Асен Василев, подписа меморандум за 1 милиард долара с Gemcorp Capital Management LTD, начало с Атанас Бояджиев, и IP3 Corporation, начало с адмирал Майкъл Хюит. В течение ли сте на случая?
В течение съм от медиите, доколкото разбрах, тази сделка от вчера, може би е предмет на проверка от Държавна агенция национална сигурност.
Нека само да пуснем Кирил Петков, за да сме по-точни.
На 1 април 2022 година, точно 15 минути след Асен Василев, Кирил Петков заяви по повод това, че Gemcorp и американският фонд IP3 подписаха меморандум с България за готовност за инвестиции за 1 милиард лева в българската енергетика. В историята на Gem Group има руско влияние и капитали, обаче показва разследване на сайта BIRD.
Този факт ще ни накара сега да направим една много внимателна проверка, защото нашата проверка беше на база на сегашното им състояние. Но това, че се има, ще направим една много внимателна проверка. Аз съм разпоредил на ДАНС да ми дадат пълен доклад. Както знаете, по никакъв начин руски капитали в този момент, особено ако не са с чист произход, по никакъв начин не биха влезли в българската икономика. В този момент те ни увериха, че нямат руски капитали, но ние ще бъдем абсолютно сигурни, след като завърши проверката на ДАНС. Асен Василев сподели, че първата среща с IP3 е била, когато те са били в щатите на тяхното посещение там, но американското посолство просто ясно каза, че те не застават за тази инвестиция, нито са за, нито са против, просто се оттеглят от тази дискусия. Мисля, че от тук нататък българските служби трябва да си свършат работата и аз съм го разпоредил да сме сигурни, че тези капитали са чисти, които влизат, и ако не са, или ако имат дори малко съмнение, нашето правителство е последното, което би поело какъвто и да е риск по тази линия.
Господин Тодоров, нашия екип не се интересува толкова от руската връзка в цялата история, се интересуват обстоятелствата, които няма сега да пускам видеа, за да не удължаваме времето, но Асен Василев твърдеше, че това е правено под диктат на американското посолство, Херо Мустапало.
С
съдействието, добре, с апорта, да го кажем, на харвардски.
И с гаранцията.
И с гаранцията, да.
А
пък Херо Мустапало каза, че категорично няма никакво отношение към тази сделка. Възниква тук тогава въпроса: ние като граждани, нашия екип, може ли да сезираме на Националната следствена служба и да помолим да разследвате случая, какъв е личният интерес?
Ще ви кажа какъв е редът. Ако сезирате на Националната следствена служба, ние трябва да предпратим този сигнал на прокуратурата, която е органът,
който по АПК, така трябва
да възложи проверка, отдел на нарочна проверка, или ако това, което върши ДАНС, съвпада с това, което иска прокуратурата, да изиска окончателния доклад от проверката на ДАНС, и прокурорът е органът, прокуратурата е органът, който може да прецени дали има достатъчно данни за извършено престъпление и да образува досъдебно производство.
Вие знаете, че главният...
Вече не, следователите вече не могат да образуват досъдебни производства.
Да, знам го това, просто разиграх го, казва се да стане ясно.
Така че ако този сигнал го входират в официалната национална следствена служба, ние трябва да го препратим на...
Вие знаете, че главният прокурор има право да се самосезира. Дори от публикация аз съм давала повод на предишния главни прокурори, на Татарчев и на господин Цацаров, да се самосезират по предавания, които сме изнасяли факти.
Многобройни са самосезирането на прокуратурата в основа на медийни публикации.
Чисто професионално ви питам, трябва ли главният прокурор Иван Гешев да се самосезира по случай?
Не, пак, това е преценка на прокуратурата, не мога да го кажа това нещо. Но предполагам, че при всички случаи прокуратурата ще изиска резултатите от проверката на ДАНС. Въпросът е, нали, в каква насока ще се води проверка, защото може да бъде поставени и допълнителни задачи.
Да, така е, но защото аз ще ви кажа откъде възниква гражданския интерес. Когато се прави...
Не, няма да е редно да се, според мен, да се образува някакво досъдебно производство само въз основа на някаква публикация, без наистина да са проверени фактите по нея. Защото този случай е доста объркан. Един казва едно, втори казва второ, след това третио провергава първия, първо провергава втори.
Кирил Петков занесе листа от Google. Извинявайте. Тук всеки човек, който познава законите, момент само да кажа, веднага си дава сметка, че когато се извършва, би се извършила такава инвестиция за 1 милион долара в такива...
Един милиард долара
в такива чувствителни сектори, които даже влизат в патримония му на националната сигурност. Да. Значи в такъв случай този инвеститор няма начин да не поиска и държавни гаранции, и някакви други...
Казусът е доста сложен.
Обезпечение, нали? Така че тук се давате сметка, че това не е... Преди малко се сбърках и ме поправихте с един... Не един милиард, един милион, който не е малко, но това е един милиард. Така че не е ли редно в името на държавността и законността прокуратурата да се самосезира?
Аз не знам дали вече и не го е направила. Сега главният прокурор не се отчита на заместник директора на националното следствие, но вероятно, както по всички казуси прокуратурата върши работа, както всъщност проверява и сигналите подадени от министър-председателя за тия 20 или 19 лица, които са най-големите според него престъпници в България. Прокуратурата си образува преписки и проверява тези сигнали, защото официално е сезиран от министър-председателя дали въз основа на тях ще бъдат образувани досъдебни производства или постановени откази. Никой не може да каже, освен прокурорът, който отговаря за конкретната преписка, но прокуратурата си върши работата по закон и какъвто закон направят народните представители, ние по такъв закон работим и не бягаме от нашата отговорност. Макар че някой път, нали, с ясното съзнание, че може би няма да излезе нищо, но ние трябва да си свършим работа. Като си минем цялата процедура.
Да се разбере, че няма да излезе нищо, нали? А да се таи съмнението, че има нещо.
Точно така.
Добре, за финал на нашия разговор ще ви подарим от нашите шаговитни подаръци на последък. Подаряваме тениски Харвард.
И аз като съм завършил Симеоново, имам ли право
закон,
да я носа?
Закон, имате право, да. Погледнете на листния фотографа. Обаче отдолу пише Just kidding. Шегувам се. Така че намерете повод да си облечете.
Ще си облека, разбира се.
Някой правен казус.
Ще си разхождам кучето.
Подарявам ли... Не, говоря правен казус. Подарявам ви и една конституция. Това е символичен подарък. Също.
Благодаря ви.
Вие знаете, имате я. Спазвате я, предполагам. Но е закичама и с българския флаг.
Много добре си спомням времето, когато се приемаше конституцията. Чел съм я детайлно и се позовавам на нея. А това е една малкичка. Това е дипломата ми работа по спортна журналистика.
Да, вие сте завършили спортна журналистика.
До някакъв степен сме колеги с вас. Да.
Добре, много ви благодаря за това участие. Желая ви приятен ден. Благодарите. Заповядайте си подаръците.
Мерси.
И ще се виждаме пак, защото предстоят и други казуси.
Дано не се разтресе държавата из основи.
Дано не се разтресе държавата из основи, каза Ясен Тодоров на вратата, на стъклената врата. Разделяме се и се връщаме отново.